Matto 11 bob. Iso 12 shogirdiga ko'rsatmalarini berib bo'lgandan keyin yaqin atrofdagi shaharlarda ta'lim berish va vaz aytish uchun ketdi. Yahyo bu paytda zindonda edi. U Isoning qilayotgan ishlarini eshitib, shogirdlarni Isoning oldiga shunday savol bilan yubordi.
Keladigan zot sizmisiz? Yoki biz boshqasini kutaylikmi?
Iso Yahyoning shogirdlariga shunday javob berdi.
Boringlar. Ko'rib eshitayotganlaringizni Yahyoga aytinglar. Ko'rlar ko'rmoqda, cho'loqlar yurmoqda. Teri kasalligiga chalinganlar tuzalmoqda. Karlar eshitmoqda, o'liklar tirilmoqda. Yo'qsillar xushxabarni eshitmoqda. Mendan yuz o'girmaganlar naqadar baxtlidir.
Yahyoning shogirdlari ketayotganlarida Iso olamonga Yahyo haqida gapira boshladi.
Sahroga nimani ko'rgani bordingizlar? Shamolda xilpirab turgan qamishnimi? Xo'sh, nimani ko'rgani bordingizlar? Bashang kiyingan odamnimi? Bashang kiyinganlar shoh saroyida bo'ladi-ku. Unday bo'lsa, nimani ko'rgani bordingizlar? Payg'ambarnimi? Ha. Sizlarga shuni aytay. Sizlar payg'ambardan ham ulug'ini ko'rdingizlar. U haqda shunday yozilgan. Mana, sendan oldin men o'z elchimni yuboryapman. U sen uchun yo'lni hozirlaydi.
Sizlarga chinini aytay. Butun inson zoti orasida Yahyo cho'mdiruvchidan ulug'i yo'q. Ammo osmon shohligida eng kichik hisoblangan odam ham undan ulug'roqdir. Yahyo cho'mdiruvchi davridan shu kungacha odamlar osmon shohligiga shafqatsiz hujum qilmoqdalar. Zo'ravonlar osmon shohligini qo'lga kiritishga harakat qilmoqdalar. Yahyo cho'mdiruvchidan oldin o'tgan hamma payg'ambarlarning bitiklarida va Tavrot kitobida osmon shohligi haqida bashorat qilingan. Agar bu bashoratlarga ishonishni istasangizlar, Yahyo kelishi bashorat qilingan Ilyosdir. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa eshitsin. Bu naslni kimga qiyoslasam bo'ladi? Ular bolalarga o'xshaydilar. Maydonda o'tirib olib, shunday deya bir-birlariga baqiradilar. Sizlar uchun nay chaldik, ammo raqsga tushmadingiz. Biz oh-voh qildik, ammo sizlar qayg'urmadingiz. Yahyo kelganda u na yedi, na ichdi. Shuning uchun hamma uni jin uribdi deydilar. Inson o'g'li kelganda esa ham yedi, ham ichdi. Ammo uni yeb to'ymas, sharobxo'r, solihchilar va gunohkorlarning do'sti deydilar. Lekin bilib qo'yinglar, donolik to'g'ri ekanligi o'z natijasidan ayon.
Iso ba'zi shaharlarda ko'p mo'jizalar ko'rsatgandi, ammo xalq o'z gunohlari uchun tavba qilmadi. Iso o'sha shaharlar aholisiga ta'na qildi.
Sening holingga voy, ey Xorazm. Sening holingga voy, ey Baytsayda. Agar sizlarda qilingan mo'jizalar Tir bilan Sidon shaharlarida qilinganda edi, ular allaqachon qanorga o'ranib, boshlariga kul sochib, tavba qilgan bo'lardilar. Biroq sizlarga aytayin, qiyomat kunida sizning holingiz Tir va Sidonning holidan battar bo'ladi. Ey Kafarnahum, Xudo seni ko'klarga ko'taradi deb o'ylaysanmi? Yo'q. U seni tubsiz chuqurlikka uloqtiradi. Agar senda yuz bergan mo'jizalar Sodomda bo'lganda edi, u shahar shu kungacha saqlanib qolgan bo'lar edi. Biroq senga aytayin, qiyomat kunida sening holing Sodom shahrining holidan battar bo'ladi.
O'sha vaqtda Iso yana shunday dedi.
Ey ota, yer u osmonning egasi, sen bu ishlarni donolar u idroklilardan yashirib, go'daklarga ma'lum etganing uchun senga shukrlar aytaman. Ha, ota, bu sening ezgu xohishing edi. Otam hamma narsani mening ixtiyorimga topshirgan. O'g'ilni otadan boshqa hech kim bilmaydi. Otani ham o'g'ildan boshqa va o'g'il ayon qilishni istagan odamdan boshqa hech kim bilmaydi. Ey holdan toyganlar, og'ir yuk ostida qolganlar, hammalaringiz mening oldimga kelinglar. Men sizlarga orom beraman. Mening bo'yinturug'imni taqib olinglar. Mendan o'rganinglar. Chunki men yumshoq ko'ngil va kamtarinman. Shunda sizlarning jonlaringiz orom topadi. Axir, mening bo'yinturug'im qulay, yukim yengildir.